Radio Okapi.
Mon habito, Lucien Banzemboda.
Okapi.
Kwela mona bino banso bokolanda kasangolo kotala lingala na bokuse mbula matari ezali na misolo tempo ya bolenge li maponomi ma makambi bituka na mpempo ya kotele misa bituka biasika nde wana makambo maye mabimi na bosambisa miboye cour constitutionnelle esambisaki bai bilo ya seni na bai mbula matari baleni ya mosusu ezindi na etuka ya chopo mosika te na site ya isangi bwelobi mondele mboka bai mobembo leka zomi bakomonono te mpe tukumi balena ndambo babiki olikama mpe na territoire ya walikale matungisi mabatomboki ba FDLR makookisa baimboka mpasi na groupema kisimba na nzinga-nzinga ya engumba goma polebwa sango nsima ya mwa ntango moke mbula matari ezali na misolo te mpo ya bolenge li maponomi mabakambi bituka na mpe mpo ya kotelemisa bituka biasika nde wana maye mabimi na bosambisa miboye bosukaki lobi loleki na cour constitutionnelle esambiselo eye ebandaka mwa mosala moko koyoka bai bilo ya seni na bai mbula matari seni esengaki na bazuzi kobamanyolela mobeko motali maponomi mabakambi bituka na balandi ba bango bakisa mpe mobeko motali botelemisa mibwa bituka biasika tolanda manso na bolai na Paul Matendo.
Lulenge kani ya kusale na nzira ya Kamayoko na tuku motoba na mwambe ya mobeko mwa maponomi mpe lisusu nzira sambo na nzira mwambe ya mobeko motali kukabula bituka biasika. Lulenge kani kotia elikia omanaka mwa maponomi mpe kukuma kombo ya bana bayi bakuli. Yango wikuzwa mikoloboni mie mizali mituna miaseni obosoba cour constitutionnelle kolanda bazuzi baike ntango yango esengeli kosalema bomi deko misengeli yango esi eleki kupona bakambi bituka na balandi babango esengelaki kosalema osima mikolo zomi na moko sima ya kupesa bokonzi obakambi assemblée provinciale ya sika yango esalimite mpe lisusu baye bazali kosala mosala bazangi ba règlement d'ordre intérieur na ngonga e bituka biso basilisi basamble extraordinaire ya bango likambo ya kokamwa mbula matali ayanuli ete azangi misolo mpo ya kosalisa mapolumi mpe ya kotia bango okati ya mosala ongambo ya yeku constitutionnel aboyi kotia mobulu okati ya ekolo alobi ete makoki mazali te mpo ya kokamata mibeko mpo ya mapolumi maso yango bato baso bazali kozela mokano masuka cour asengeli kozwa mpo ya koyeba nini ya kosala.
Baleni ya mosusu ya mosusu ezindi na chopo oetuka ya chopo mosika tena site ya isangi boye lobi mondele mboka baimo bembo koleka zomi bako mono note mpe basusu ntukumi balena ndambo babiki na likama likama lisalimi mpo biloko bitondaki ebele kati na baleni ya mpe bokengi bwa baimo bembo bozalaki te tolanda manso na alia na alipanagama.
Kolanda na litatoli administrateur molandi ya territoire ya Isangi, baleni ya AHB Balem, ememaki biloko ebele, toni tukumine kouta bumba mpe kokende Kisangani. Motango ya bato ba komisa kinkombo ezalaki koleka tukumisato. Obokomi ya tuki na lokalite ya Wembe, obantaka ya ba kilometre libwa na nse ya Isangi, bwato etoboki onse pe mai mabandaki kokota okati. Motele katemi baleniere bandiko zinda mpe loenge likoti. Bato tukumi bale na mitano babimi pe zomi bamonani te. Boko banzeneneke batatoli te, bato basusu basungamaki na babomimbisi mwa mosika obataka ba kilometre tukumi sato na mitano empai ya ngele. Po ya bakonzi ya mbula matare likamali elisalemi zambi baleniere eye ekomaki ya konuna mpenza. Po ya bo kebisi te miklikama ya motindo boye mokusale malisusu te, komisaria Fluvial ya Kisangani ezwi meko ya kosenga na bwato nyoso ya motere to baliniere ena na lisusu te okati ya butu. Pe moto nyoso asengeli kolata gilet de sauvetage ontango ya mobembo, bakisa bisaleli mosusu ya koboma monto ya bwato. Aliana Lipana Gama, Kisangani, Radio Kapi.
Batu nsambo ba wempe mibale bazoki na likamali ya Boluki Makele wapi mabele makundaki bango ontaka ya poso moko na etando wa makele ya whisky kuna na Kasumbalesa na ituka ya Okatanga mondele mboka mulande ya teritwari ya Sakania nde apesa ki montango mona ye mwana mboka Zakari Kilonge ya lobi bako ko bako luka bibembe bisusu na mpe ba ye bako kiko bika na likamali yango mpe ongambo isusu ONG au secours de l'humanité esengi na bakonzi bambula matari kokoti sa alima oyetando e nampo makama masusu masali mate tolanda maso na Delvin Waisala ya funga
bikama ya suke salemi mwa isato iliki ongonga pene motoba ya pokwa kulana esakula ya yoko moto uparke batu baba leba kufise uesika ya likama basusu baba leba zoki makasi pekoko so ezali na anopo ya kueba mutango mwa batu bazalaki o karriere whisky po ya mokambi lisanga ya ekolo sekur de l'humanité baluki kobaze na misala ya maboko bapikola ki libulu pene pene poke seni mobele satimete le zomi pe makama mazali kubima nzambi misala miabuluki kobaze miza aliko sale manandenge elongo ba ni ite o kariere itangemi. Makama ibale ya mabele ko zipa mabulu ya makele, masale mamwa tuku mibale na mwambi pe tuku misato o sansa iliki, pe bato misato bakupaki. Bo elobi bongo Zakari Kilonge, mulandi ya mukambi teritwari ya Sakana, oya laki ko suki sandenge ena ebe. Misala mikele misa miko ya mwa tango, na bozelaka mikano mia bakunzi ya mboka.
Toke na teritwari ya Walikale wapi matungisi maba FDLR tobe batomboki ba Rwanda mako yoki sabaimbo kampasi na group maki simba onzinga zinga ya Goma sango kouta na bankumu ya mboka yevisite ba FDLR bana uta ibandeli ya poso ye basali makama masato wapi batomboki bana bapunji mpe bakoteli ba imboka na mandoki o bamboka na mpe o nzela mweso kalembe pinga pe bakonzi ba mampinga balobi ba bokengi bako sala londo awasika po ya kutia bokengi onzela ena maro fimbo marka
Baika ya batu batika laki na mboka mutanga pe Minova, bauti kotika bisika pona minyokoli, mikosale maongambo ya bango na batu mboki wa FDLR uta misala ya mapinga ya kobenga na bango, ebandaki na mboka enene kisimba. Na maloba ya bakambi ya mboka, mabota kole kazuni bakoma ki lobi na peti ve pinga, baiba kini mitungisi ya batu mboki Banyarwanda. Baba kisi na koloba ete, na mokole ya mibale, bangonga ekesi ya mabubundisi ya efandele ya ba FRDC na Kalembe, basali mbongo zomi na mibale na batu kutuku na bango, bakoya ki omotambo ya baboto li biloko na batu mboki bana. Ndenge moko bisika bikotala na etando Walikale pe Masisi bikozanga kimya penza mikolo mike mileki basi na Kalembe bazoko kalisusu teko kende obilanga bya bango na bobangi ya kokoya na maboko ya batomboki bautu ya ekolo Rwanda na bopalangani okati ya zamba na tina ya misala ya mapinga ekolo ya kobenga na bango mokambi ya mapinga eteni ya kama mambe na zumi na misato ya FRDC usika IBC ete misala ya mapinga mikokoba kasi baimboka bako kanisa ete botali pe bokengi wa bango bizalite nangoba sengi pona bakambi kwela bangoli sungi uta Goma Maro Fimbo Mark Radio Okapi
bakozi baje kamine batika la soki mokete kulinga koteki sa imeble tonda komosala ya jekamine eyezwami kuna na Bruxelles na ekolo Belgika na masolo na Radio Okapi kalaka mokonzi wa jekamine apesa kindimbula na likambolina wapi mwa nungu nungu elobamaki bwe lobi deo gracia singele esambiselo ya Belgika nde eteki sa kindako enampo ya nyongo ya dolar ya Amerika milio motoba tolandaye deo gracia
Cet immeuble a fait l'objet d'une saisie à la suite d'un conflit commercial avec
Izali moyimo mbongo moko oyo azalaki komema basali ba biso elongo na bana kelasi kolongwa kipushiki no awa olubombashi omobu koto yoko kama libwa tukuli bwana nsambo kino mobu koto yoko kama libwa tukuli bwana mwambi nde aboto yakindako ena ya mokili sima ya yango akindeki kutika mokumba mwa makambo maye omaboko ma ndako ya sembo ya Belgique wa pipai boyokani bosalemaki pwete makambo mai mapamela kimpote bako kakoteka ndako ena ya mokili o mia ibale ya sanza ya zomi makosale manzambili susute motuna emonani ete jekamin ezanga ki makoki makofuta misolomina bino moko boyebi ete soki tosangisi mpenza mpenza motango mwanyongo e jekamin efundamaki oboso bwa ndako nzike ya esambiselo koki kokoma omotango mwa milio kama isato ya badolare ya Amerika na bukuse ezali pasi enene mpona kufuta nyongo ena talakatina eye tozali na lotomo ya kozwa eyano ya solo
mpe oma yematali malakisi bana pene na nkama motoba na ntukumi bale kati ya bango bandundu to bilumbu nkama mine na ntukumi tano bazwi bisalelo bya kelasi nde wana likabuli ya Fondation Mwimba Texas oyo akubundela kansomi ya bandundu na lisungili ya misolo ya Fondation Famille Gettler mpe lisusu Fondation Gettler epesi misolo mia kelasi na bandundu ntukumi, ntukumi bale tolanda mamika bongolo mopesi isango kati na Fondation Famille Gettler ne lobele ya Innocent Olinga.
Nous avons fait dans d'un nombre pas un si grand nombre
de communauté kasi to pesi bango biloko bikoki mpoya ko banda mateya okati ya kelasi ya bango yango ezali mingi mpoya ko sunga babuti na likambulina otango tukuteni na linaka don eben na mokangi photo ya ekolo belge patricia wilog to pesa ki elaka ya ko sunga bana tukumi bale na mayematali kelasi ya bango uta kelasi ya se kino kelasi ya likolo ombubumu liki topesa ki bango mosolo omubumo ye topesi bango lisusu mosolo mona mpo ya kokokisa elaka ya biso ya kosunga babola na baye bazangi babuti bandundu mpe bazali okati ya bana baye nakanisi ete tokosala makambo masusu mpo ya bango
mpe molandi fondation mokambi fondation Mwimba Texas asengi mpe na bato bamitema milamu kosalisa bilumbu mpe asengi na balakisi na bakabibitelo komeka kotia bayekoli bilumbu o baban ya liboso mpamba te bakozalaka na kokoso mpo ya komona malamu mpo ya kosukisa sango etu ekokomela biso te kompani ya pepo korongo airlines ekufi olikitali ya mbala kakali elisangisaki baasosie lelo na kinshasa nde mokano mona mokamatemaki mpe dikitele ya korongo airlines ayebisite kompani etondisamaki na kokoso etali misolo bakisa mpe likamali elisalemaka na mbujimai osanza ya mwambi otu koleka tosuki awa suka po sola mona bino balandi banso
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.